Tikko aizvadīti kultūras galvaspilsētas notikumi kaimiņu valstī Lietuvā Kauņā, kur devās arī Liepājas projekta īstenotāji. Līderību gatavojoties projekta pieteikumam, lai saņemtu titulu Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027, Liepājā uzņēmās Inta Šoriņa un piesaistītā komanda. Viņa atklāja, ka šobrīd pieredzi var gūt ne tikai Lietuvā, bet arī Igaunijā un citās Eiropas valstīs.
Mēs ļoti skatāmies ne tikai starp citus Kauņu, bet arī uz Tartu, kā gatavojas Oulu, Bodo, Norvēģijā, Slovākijā, Slovenijā, visās Eiropas valstīs, vairāk vai mazāk drīzumā arī nākamajos gados būs Eiropas kultūras galvaspilsētas, kurās visās ir ko mācīties. Un tas, ko Kauņi mums parādīja, un vēlreiz atgādināja arī mums pašiem, Eiropas kultūras galvaspilsēta nav lokāls pasākums. Tam tiešām jāvar izskanēt Eiropā pie dažādiem nosacījumiem, pietiekam profesionālas komandas, ļoti gudri izdomātiem pasākumiem un arī ļoti spēcīga mārketinga.
Izaicinājumi būs, uzsver Inta Šoriņa, jo iesaistīts liels partners, skaits turklāt pašvaldības, tie ir divi kaimiņu novadi un Liepājas pilsēta. Prezentējot tematisko nemieras ideju, Inta Šoriņa runā par jau padarīto un par būtisko turpmāk.
Tas, ka mēs esam ārkārtīgi maz pleķīts uz Eiropu un šāds te Dienvidu Kurzemes Kuldīgs un Liepājas droši vien kāds 15 tūkstoši visā Eiropā, bet mēs atradīsim to savu īpašo ziņu un īpašo veidu vizuāli un arī saturiski, lai pateiktu Eiropai ne tikai tas, ka hei, mēs te esam un brauciet mūs apciemot, bet ka mēs esam nopietni partneri, ka mēs esam profesionāļi un mēs veidosim arī Latviju kā daļu no ārkārtīgi spēcīgas Eiropas perifērijas, ņemot vērā visus pārējos apstākļus, ar kuriem šobrīd Eiropa saskarās.
Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inese Astaševska uzsver, ja reiz varēja atrisināt grūtības gatavojoties, turklāt vēl pandēmijas kontekstā, kāpēc lai neizdotos arī turpmākais darbs. To, ka nebūs viegli, bija skaidrs jau gatavojoties pieteikumam. Domas priekšsēdētāja akcentē nemateriālo kultūras mantojumu, suitu tradīcijas un citas vērtības, kas īpašas Kuldīgas novadam.
Esam tik spēcīgi šobrīd, jo katram ir saskatīts šīs viņa tās spēcīgās puses, kā mēs viens otru papildinam. Nu jā, nu tās ir neskaitāmas. Šobrīd tā pasaule ir tik ļoti mainīga, ka mēs jau nevaram paredzēt, kas vēl, nu kādi izaicinājumi vēl tikai varētu būt. Viņi noteikti būs, bet jā, esmu pilnīgi pārliecināta, ka komanda ir tik profesionāla, ka tiks galā ar jebkuru izaicinājumu.
Liepājas domas priekšsēdētājs Gunārs Anciņš savukārt runā par pilsētas daudzslāņaino mantojumu, kas veido Liepāju tādu, kādu tā ir šobrīd. Tā arī būs atslēga.
Mēs esam piedzīvojuši gan vācu laikus, mēs esam piedzīvojuši gan zviedru laikus. Mums šī multikulturālā vide ir klātesoša ilgus gadsimtus. Tas, kas, manuprāt, ir būtiski tieši no tāda procesa viedokļa, lai mums tā Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls nebūtu tikai viena ballīte, bet būtu vesels posms, kur mēs spējam satuvināt liepājniekus, spējam satuvināt tuvāku novadu cilvēkus vienam kopīgam mērķim parādīt Eiropai, ka šeit ir kultūras vide, šeit ir attīstības iespējas gan uzņēmējiem, gan krodziniekiem, gan viesnīcniekiem, gan visiem citiem.
Dienvidkurzemes novada domas priekšsēdētājs Aivars Priedols uzsver, ka novads ir ļoti liels, tāds ir arī novada potenciāls kultūras galvaspilsētas procesiem.
Un ja nemateriālais mantojums, tad mums ir vesela trīs ciemi, Bārta, Rucava, Nīca, Otaņķi un tā tālāk. Un kur nu vēl visas tās pārējās gan kultūras, gan dabas vietas, kur mēs varēsim satikties. Un mums ir galvenais, lai cilvēki to visu saprot un pieņem. Ja sapratīs pašu ļaudis, tad ir jau ir braukstē pie mums no visas Eiropas.
Gan Kuldīga, gan Grobiņa ir ceļā uz UNESCO.
Jā, ne? Mēs esam tajā ceļā, bet tas ja mēs esam ar vikingu mantojumu, un atkal fantastiski, nu, kad Kuldīga ir ar to jauno laiku vēsturi. Es domāju, ka tas ir unikāli un neatkārtojami, ka katram ir savs.
Vēl gatavojoties kultūras galvaspilsētas centrālajiem notikumiem, Liepāja 2025. Gadā svinēs savu 400. dzimšanas dienu. Līdz tam notiks komandas veidošana, darbs ar Eiropas Savienības fondu piesaisti, regulāri plānoti pasākumi par dažādām tēmām, turpināsies diskusijas un sabiedrības iesaisti procesos. Īstenojot daudzveidīgo programmu no 2023. Līdz 2027. Gadam, Liepājai, Kuldīgas un Dienvidkurzemes novadiem būs pievērsta starptautiska uzmanība, kas kalpos kā pienesums dažādām jomām. Veicinās procesus turismu nozarē radošo industriju sektorā un citās jomās. Jaunākajiem norisēm var sekot līdzi mājaslapā Liepāja 2027 angļu un latviešu valodā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.